VOA. Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti isin haa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan guyyaa har'aa guraan dhala 17 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu bisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti sanbata dabre kana haleellaa humnoonni mootummaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessaniin miidhaan dhaqqabuu dubbatee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Godina Shawaa Bahaatti sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo irratti dhukaasa banameen lubbuun namaa darbeera. Artistoonni Oromoo Haleellaa Buraayyuu keessatti irra ga'een madaa'an poolisiin magaalatti haala isaa qorataan jira jedha. Lamaanuu gara boodaatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti sanbata dabre kana haleellaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessameen namni tokko ajjeesamee kaan hedduun madaa'u garii immoo hidhamuun isaanii ibsamee jira jechuudhaan Amnistii Intarnaashinaal gabaasaasaa keessatti har'a beeksisee jira. Paarlaamaan Itiyoophiyaa guyyaa filannoo eega labsee sa'aatiilee booda poolisiin addaa Oromiyaa sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Walanciititti geggeessamee ture weeraruudhaan rasaasaaf gaazii mimmaansisutti dhukaaseen deeggaraa abaa uffata daldalaa uffate tokko ajjeese jedha gabaasaan Amnistii Intarnaashinaal baase kun. Guyyuma sana gara booda immoo magaalaa Buraayyuu keessatti eebba hoteelaa geggeessamaa turetti poolisoonni bobba'uudhaan keessummoota cina sanarratti argaman gara 30 qabee konkolaataan gara isteediyeemii ispoortiitti geessuudhaan sa'aatii hedduudhaaf reebichaaf gochaa qaanessaa irratti geggeessaa turan jechuudhaan Amnistii Intarnaashinaal gabaasee jira. Haleella hamaan akka kanaa yeroo ammaa kan Itiyoophiyaa keessatti wal ga'uu fi ilaalcha siyaasaa ofii ibsachuun agam balaamaa akka ta'e agarsiisa kan jedhan Amnistii Intarnaashinaalitti daayireektarri Ittaanaan Afrikaa gama ba'aaf Kibbaa Saif Magaangoo walgahii mormitootaa irratti weerarra akkanaa geggeessamuun yeroo filannoon dhiyaate kanatti waan ta'uun irra hin jirre jedhee dubbatee jira. Haleellaa bakkaawwan lamaanitti geggeessaman ilaalchisuudhaan gabaasaalee biyya irraa nu dhaqqaban qabna. Oduudhaan booda bal'inaan itti deebina. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo har'a magaalaa Angoolaa Luwaandaa keessatti pireezidaantii biyyattii Jaawoo Looreensoo waliin wal ga'anii hariiroo dinagdee fi deeggarsa Angoolaa irratti dubbatanii jiru. Gabaasaa Sindiseen soraatu dhiyeessa.
Senegaal, Angoolaa, Itiyoophiyaa akkanum jechaa imaltuu biyyi sagaleetiif warra ba'e ministeerri hajaalaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo yoo pireezidaantii Angoolaatiin har'aa Luwaandaatti walaa isaanitti waan hedduu irratti dubbatan akka Angoolaan mal jireenyi sii jabeeffatte horiillee baduu dhowwatti wal dubbatan. Pireezidaantiin Angoolaa kunniin ganna sadiin duratti eegi pireezidaantiin biyyi sun bulchaa ba'e Joosee Eduwaardoo garganna 40 biyyi bulchaa ba'e hojii irra bu'een duubatti inni hojii dabre. Pireezidaantiin kunniin amma malaaf maltee horii uummataatiin balleessuudhaan balleessaniin diqqeesseetiin jireenyi biyyi tana wayyeessuuf waadaa galee hojii jirallee. Angoolaan biyyi horii uummata karaa hedduun biyya badaa ba'e keessa tokko. Intalti pireezidaantii durii Isabel dos Santos Afrikaa keessa dubartii durummaan tokkeessooti mal isiin horii kanaan tuulatte qorachuutti jiran. Ammummeen ministeera hajaalaa Ameerikaa kunniin Angoola amma jiru kanaan waan hedduu wal dubbatan. Biyyitti tunin hariyyummaa biyya lamaanii jabeeffatteetiin dura deemuusii agarsiisaa jedhe. Keessumattuu bulchiinsi pireezidaantii Doonaald Tiraamp Angoolaa waliin hariyyummaa jabeeffachaa deemuusii agarsiisaa jedhe. Bulchooti biisuun illee Tiraamp Angoolaa dhufeetii jennaan Tiraamp Angoolaan dhufa jennaan akkas jedhanii gaafatanii jennaan amma hujiitti teddata. Keessumattuu bara filannoo akkana kan fa'a akka malee muddamsu keessa jira hujiitti guddataa jedhe dubbate. Chaayinaa waliin Angoolaa irratti wal dorgomuu jirtanii jedhanii gaafatanii jennaan Poompiyoon ministeera hajaalaa Ameerikaa kunniin Angoolaan yoo Angoolaa dhufnu namuma Angoolaa hujii qaxarannaa jechuun dubbate. Akka ministeerri hajaalaa Ameerikaa jedhetti Angoolaan ammaantan jijjiiram keessa jirti. Poompiyoon marii Senegaal fixate halee Angoolaa ba'e waan hedduu wal dubbataniitiin mootummaa biyyi sun waliin hojjechuuf wal dubbatanii walii galanillee waan irratti walii galan keessa akka dhaabbilee Ameerikaa investimentii dhufaniitiin as keessatti hojjetan Angoolaa jechuun fayyaa biyyi Suuriyaa akka jajjabeessanii fi waan hedduu waliin qabaachuu akka danda'an dubbatan. Pompeyoon marii tanaaf fixannaan Itoophiyaatti dabra Saawudii qaxxaamur Omaanii fi biyya sagal imaltuu dhaquuf warra ba'e.
Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa bulchiisa naannoo Oromiyaa Harargee Lixaa keessatti hiriirawwan paartii badhaadhina deeggaraniif duulawwan naannoo qulqulleessuu geggeessamuusaa gabaasaan VOA Addis Chekkol Dirdhawaarraa gabaasee jira. Kanneen magaalaa Jijjigaatti hiriiran jiraattota magaalattii keessaa namoonni VOA'f ibsa kennan kan uummata Somaaleetiin gaafatamaa ture gaaffiin walqixxummaaf sabdaneessaa paartii badhaadhinaatiin waan deebii argateef naannoo keenya keessatti nagaaf tasgabiin waan bu'eef jecha gad baanee deeggaruu dandeenye jechuudhaan ibsa isaanii kennanii jiru. Addis Chekkoliif hiriira sanarratti argamuudhaan kan haasawa dhageessisan pirezidaantii ittaanaan bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammed naannoon isaanii keessatti finxaaleessummaaf kanneen uummataaf uummata walitti buusan akka iddoon qabanne dubbatanii jiran. Gama biraatiin bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Harargee Lixaa keessatti hiriirri deeggarsaaf duulli naannoo qulqulleessuu geggeessamuunsaa dubbatamee jira. Godinaa sana keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii tokkorraa jalqabee hojiiwwan andaara bishaanii misoomsuu fi naannoo qulqulleessuu geggeessamaa turan ka jedhan itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Harargee Lixaa obbo Huseen Waayyuu deeggarsa paartii badhaadhinaaf hiriirawwan geggeessamaniif duulawwan naannoo qulqulleessuu ilaalchise akkana jedhan.
Aanota godinichaa 15 fi bulchiinsa magaalaa 2 keessatti ji'a tokkoo fi walakkaadhaaf hojiin qabeenya uumamaa hojiin misooma sibiilaa hojjetamaa ture. Eebbii hojii kana sababeeffachuudhaan akka godina Harargee Lixaatti aanota reefu walirratti kaasee fi bulchiinsota magaalaa lameen irratti uummanni deeggarsa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif qabuu fi akkasumas paartii badhaadhinaa cinaa jiraachuu isaanii karaa gara garaatiin ibsaatii kan oolanii bulchiinsota magaalaa lameen irratti hawaasni magaalaa Cirootii fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa magaalaa qulqulleessuudhaan deeggarsa muummee ministeeraatiif qaban agarsiisanii jiru. Aanota irratti immoo kallattii gara garaatiin dhaabannoo adda addaa suuraa tiishartii Dr. Abiy Ahmed irra jiruu fi baanaroota dhaadannoo gara garaa qabu qabatanii barreeffamoota gara garaa qabataniiti kan dhufanii.
Itoophiyaan daandii badisaaf addaan faca'utti qajeelaa jirti jechuudhaan koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UHAT ibsa baaseen beeksisee jira. Paartichi waggaa 45ffaa hundeeffamasaa guraan dhala 11 ilaalchisuudhaan ibsa baaseen kana beeksise. Miseensota isaa gameeyyiifis badhaasa kennee jira paartiin kun. Oduun ammaaf qabnu kanuma gama kootiin amma immoo gara oduu ispoortiitti dabarraa gara soraatiin sin dabarra.
Capital Hill Volleyball Tournament maqaa dorgommii kilaboota kubbaa miilaa harkaa jechuu kiyya mana barumsa sadarkaa lammeessoo ijoollee dubraati Ameerikaatti jiran Washington DC'tti. Guyyaa lamaan duratti Washington DC istaadiyoomii Convention Centeritti jalqaban manneen barnootaa 900 caalanitti irratti wal dorgomuu jira. Atileetota 12 caalatti wal dorgomuu jira. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu dabruuf dorgoman irratti Naayijeeriyaatti tapha dhuma qopheessa. Dorgommii tan Naayijeeriyaa istaadiyoomii Stiifen Keesh istaadiyoomii magaalaa Asaabaa keessa qopheessanii Naayijeeriyaa fi Siraaliyoonitti waliin taphata. Niyoork Open wal dorgommii teenisii dirree addunyaa Ameerikaa Niyoorkitti itti jiranii Keel Stiiven Edman taphataa Biriitish taphaan beekamtu taphataa Xaliyaanaa Andres Seppi Mooyetin waancaarraa fudhate. Rotterdam Open ammoo dorgommii teenisii addunyaa Hoolaanditti itti jiran dorgommii sunillee Gaayil Moolfisitti taphataa Faransaay taphaan beekamu taphataa Kanaadaa Feeliks Aguweer Alaseemo Mooyee waancaarraa fudhate. Gama kanaan immoo yoo kilabiin kubbaa miilaa addunyaa gugurdoon nama haaraa kilabii dabalatan isaatii yaayyuu dabarte taatullee shaampiyoonaa laaliigaa Barseloonaa akka muddamsuu keessa waan jirtuu fi taphataa tokko dabalachuu dandeessanii jedhanii eeyyamaniif Barseloonaan namni isii jabaan taphataan beekamu Usmaane Dembeelee luqqeettuun cittee jennaan jijaaf tapha irraa dhaaban yookaan ammoo tapha keessa ba'e hagasitti nam tokko dabalachuu dandeessanii jedhanii eeyyamaniif Usmaane Dembeelee Faransaa fi Barseloonaa taphata. Oduun ispoortii gaggabaabduun tanu.
Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanuma.
kana geffata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti godina shawa baha ana boset keesat sirna banin sawajira addabili summa oromorratti dukasa banamen namni tokko ajjefame sadi madahunsa himame bulchinsi ana gamasan rakkon kun kan umame wajira abao seran ala banama turerratti jeda muktar jamaltu gabase
sambata tikkaderbe godina shawa baha ana boset magala warji jedamutti namota wajira addabili summa oromo banuda saganta sanir turanirratti dukasni banametini dilubun namalle darbu kan dubbatamatini injiru saganta kanaf jilli addabil summa oromo magala finfinne ralle gamasitti imalu jiratton inanni chan radio sagale america titti himayyotau akkuma isan simatamani magala senani wajira ebisudaf alaba basu egalani dukasni kun egaleme jedu namni sababa nagennaf maqansani akka hin eramne gafatan
achirratti yeru ma hoganni daaba achige wajira sanasa kunafi alaba oganan akabahu godamu daf makina raw kusa shambwan warani motuma dufe dukasa bane jechu
dukasa kana kambano yennun
humna warana kani motuma ti warra warana biyati ti warra humna warana humna adda jedani warri ufata adda kan ufatan wayjiru isan wajjini walkesa jiru isan tu dufe dukasa bane himmata sa
dukasa kana ni mo midan da kabe mai
midan ge ga namni sana boda walirat kukufe umanni dalla gara dubati wadi be kati dalla duban ya e sana bodde fa halisun dukani sun bima e fatru e boda namni to kunanno sanitti ilubun sa darbe jira ko kalubun sa darbe nama warku fujura ja mo namon mo kan mada anju gamada nama jadamu ya acitti wajira sana ga sama ture ka mi fukutami to koisa
nama dukasa kanan ajje fami jadamu dargaggo warku fujura radio sagale america maati saadu bisejira haati warqu aadde wudde shumi mucansani kan hammenna fi badi tokorrattille hirmate himbein garu balle samale akkabahenna rahafe jedu
tanti yaka kachalabbe no te hatto smate dala ge smate ati abo shane da jani ar yani do war ani ti baba bale ti najala asasani to parane vayane najala ne darangai duti sa ka kidame o dueti kale chika awas kita gadde kone lubun sadu guya turba baheti kale chaka adu guya saddeti awas kita gadde kone kana saga sammo satika rasa sawarana ni to sammo sado san
rakko uma mekanan welkabate radio sagale america bulchin saana boset gafate tininjira bulchin saana boset wobbo chalchi sa magarsa duguma rakkon umamu sababni rakko kanalle kan ture wajira addabili summa oromo hayyama male nanichati banamatini ture fi rakko nagenya nanno sanke sejurutu wal makejadan
e bamana abao e bijidura fi ture imma sanodo mari nanno dani kamo nagenya rindigi sin akasmati doksa nanno sanikina mawamani kamo nagenya abban mana kana ABC suka organize ni ga jira mutawna ogano dagame kana ndore tikko nanu nagimi he nanu san parachi ga hatti de mani tikko wali tibu ni te kana male rafko ni wali si balla ni ju wali tibu bu is hasu
wali tibu in sasani ni namaratti le mi dan akka ga he kasu mal ture mi dan ga
ni dan de mana jiddotti yaro kuchani anna tokko tokko proye namni tokko jira gan takara
nama lubbu ndarbe chud
ben lubbu ndarbe si jira kuchani tokko tokko si kan rasasa ni rubta ni jira gan be
rasasa kana mal tudu kase qama na genna ti mo qama brati mal radu kai
qama na genna ndu kase qama na genna dura kan qama na genna rakko kase da ni kan gabbe suda fi dukuse nani sata gabbe samale nagenya fi sata
garu warina anno santure qama nagenna tu dufe du ka sabane akasuma tammo namota waltaji sani e baratti hirma tan ke sale mi dan rada qabe jira dan waltaji sani rature namni lubun sa darbelle akajiru da kan kafamu qamni du ka se jetan kuni e nu ta ajichar
jarambe nu qamni nagenya dan ba ta jira warro rako misan qamni nagenya mamma nanu santi bo pre ka dan ba ta jira antu qamni kana ku ka sabane be kamu ammayyaadhaan baasaa jiru.
Akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo dhaaba biyya keessatti hayyama boordii filannoollee fudhateetiniin dorgommiidhaaf socho'aa jirudha. Garuu immoo waajjira isaa banuudhaa fi isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachise?
Dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo sun rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatiin cuumamaa ture waan ta'eef rakkoo kana ammoo qaamni nageenyaa naannoo sana akka mootummaatti tasgabbeessee yoo mana eebbisuus ta'e marii soo geggeessanii rakkoo nageenyaa naannaa san jiru.
Jila adda bilisummaa Oromoo gama Boosatti sirna kanaaf imale kan hoogganaatiin turan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa taateen kun kan nurratti ta'e jedhameetiin dubbii barbaachaaf malee bulchiinsi naannichaa sagantaa kana durseetiin beeka jedhan.
Yeroo naannoo sana geenyu keebala guddaan nu godhame qeerroo magaalaa sanaatiin bajaajilaa fi makiinota gargaaramuudhaan dhufanii karaatti ba'anii kiiloomeetira hedduu ba'anii simatanii. Simannaa sanaan qabamnee gara waajjira banamuutti deemnee hoggaa waajjira sana bira geenyu nagaadhuma ture waraana isin agarree jaallu yeroo sanatti uummata isa waa harkaan qabu namni nuyi eessaa dhuftanii maaliif dhuftanii maal barbaadan nuun jeenu gaafate isin jiru gaa baaneedhuma yeroo waajjira turseennee waajjira banna jennu humnitti isaa biyyaatii fi poolisni Oromiyaa. Walitti walqindeessuudhaan egaa dhukaasa hundumtan duratti bananii akkasittiin sagantaa keenya fashalsiisanii egaa namichi hedduutu rukutamee kan du'e jira kan mataa jira jechuudha kan nu mudate. Walumaa galatti wanti waan nama gaddisiisudha makiinaan keenyas rukutameera rukutamuu kan mootu hin taane egaa rukutame immoo harkifamee fuudhamee mana waraanaatti yookaan immoo mooraa waraanaatti galfatanii mammaatti illee achitti qabamee jira. Egaan immoo warra amne hoogganni dhaabaa jila sana fuudhee bobba'ee ala ture. Qeerroo naannoo sanaatiif egaa uummata naannoo sanaa akka hin taanetti anayyuu lubbuu koo achi keessaa na baasanii jechuudha.
Warri bulchiinsa aanaa kan isaan kaasanii sirna baniinsaa kanaan wal qabateetiniin nuun beeksifnee hayyamni isaan nu gaafatanillee hin jiru ture kan isaan kaasanii maalimmoo wanni silaa ta'e gidduu keessanitti?
Ilaa akka ta'e adda bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyoolessaa irraa hayyama waliigalaa guutuu argateera jechuudha. Garuu immoo bakka deemutti karaa nageenyaatiinis akka nu eeganii fi tuunsa adda addaa akka nu godhanii fi walubannaa gaarii aan akka hojjennuuf immoo bakka deemnu hundaatti iyyuu qaamota mootummaa hunda poolisa dabalatee ni beeksifna talaadhaan ni beeksifna turre bakka hundaattuu inni kunis kanuma godhamee jechuudha. Otoo hin dhaqin dura guyyaa murtaa'aa turaa jiru kun hin banamin guyyaa murtaa'aa dura talaa'aan sirnaa barreeffamee adda bilisummaa Oromoo waajjira magaalaa sanatti banachuudhaaf jedha deeggarsaa fi. Waan karaa keessaa nu gargaaruu dandeessan hunda nu bira dhaabbadha jedhamee xalaan barraa'ee tokko waajjira poolisiitti galuusaa naa ibsaniiru lama bulchiinsa naannoo sanaatti galuu sadaffaa warruma kan sana bulchu qabalee sana bulchutillee xalaan sadiin qaama sadiitti galuusaa illee naa ibsaniiru jechuudha. Xalaa kana eega fuudhanii hin ta'ummoo jedhanii wanti isaan deebisaniif isin jiru jechuudha. Afaaninis ta'ee barruun barreessanii waan isin jettan kun hin ta'u yookaan immoo yeroo biraatti dabarfadha. Wamtu dubbatame tokko hin jiru jechuudha.
Balaa qabe kanaan namni du'e dargaggoo Warquu Fojora guyyaa kaleessaa sirni awwaalchaasaa kan raawwate yoo ta'u namoonni sadeen madaa'anillee yaalarra akka jiran odeeffanneerra. Adda bilisummaa Oromoo dhiheenna kana godinoota garaagaraatitti qaamolee mootummaatiin miidhaaleedhaa fi dhiibbaan nurratti gaggeeffamaatiin hin jira jedhee ibsa baaseen himachuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaaliin
gabaasa Adaamaarraa nu ergeef ni galateeffanna. Magaalaa Buraayyuutti artistoonni Oromoo humnoota nageenya Oromiyaan reebamuun isaanii ibsamee jira. Poolisiin magaalaa Buraayyuu gamasaan walitti bu'iinsi bakka eebba hoteela tokkootti tureera. Qaama miidhaa geessise qorachuutti hin jira jedha. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Sanbata darbe jechuun guraan dhala torba bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gareen artistoota Oromoo eebba hoteela Buhaarikaa jedhamu hoteela haarawaa Anubbo Addisuu Balaayitee irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuutti imalan humnoota nageenyaatiin reebamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa Buraayyuu ganda gafarsaa bakka Tsaraahaa Tsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera. Namoota reebaman keessaa tokko kan taatee fi yeroo ammaa hospitaala Hayaat magaalaa Finfinneetti argamutti wal'aansa argachaa kan jirtu weellistuu Hawwii Hayilayyesuus Qananii intalli artist Ilfinash Qannoo ishii tokkodha. Hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu.
Buraayyuutti hoteela eebbaatti ture. Achirratti akka keessumaa deemne achitti gara galgalaa jeekumsi uumamee nagaa oollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni macha'ee jeeqeessi jiru wanti hundumtuu nagaa ture. Achuu hundumtuu fixatee ba'uuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii aanaa fi Dasaaleen beekamaa gadi baanee maaliif rukuttuu ijoolleen kun Oromoodha ijoollee xixiqqoodha isaanii yennaan Dasaaleen rukutanii isa rukunnaan aan immoo isaan rukutee sanaan deemee qabadde aanaan isa achumatti walitti na dabalanii jechuudha.
Sirbatti ture sirbiteettaa kaleedha?
Sirba irraa ma sirbadha.
Keessummaa deemte moo hojiif deemte?
Keessummaan deemee uummata na sirbisiise.
Yeroo sana jeequmsi tureera walitti bu'iinsi
ijoollee? Waa tokkollee hundumtu walii galee waliin bashannanee kolfaa taphachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabeen beekwanii nuti keessa turre gaafuma baanuu akkuma anaannatuman sana ijoollee tumaa jiru mataa mataa keessa.
Hawwiin akka dubbattetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa afur ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataa irratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti.
Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafee inni kaan harka koo keessatti hafee ammas mataa koo keessaa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessaa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafee isa immoo baqaqsanii baasu harkichi cabee gatii jiruu fi tajaajiluun namatti ulfaata. Anna kosa kaan immoo akkasumatti uleedhaan caccabsanii.
Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatti Hawwiin battala reebamteetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irraa ittisaa turuus ibsite. Haati Hawwii artist Ilfinash Qannoo mucayyoo ishee yaalsisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatameen baay'ee gadduus ibsiteetti.
Maal egaanii manan ture isheen hiriyoota artistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiiti dafii kottuun jedheeni. Ani yeroo fayyaadutti jedhee eegu feesbuuk irratti dhiigdishee lola'a uummanna siifasii natti bilbila natti ergu nan maraadhe egaa waan hin beekne waan hin yaadne Hawwiin kanataati jedhee si yaadne.
Ilfinash akka jetteetti intalli ishii lammii biyya Norweey kan taate Hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu erga Norweey dhuftee baatii 4 lakkoofsuu ishii ibsitee Ilfinash haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akkitti halaala ta'anii waa'ee biyyatti dhagaan faallaadha jechuun.
Nama biyya kana turtees miti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaadus hin beektu isheen akka biyya guddatteetti yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaasanii meedaa irratti gatan anamma akka ni ergin biyya kana nama biyya kana keessaa nama jeessaa jiru naaniif ni bakkisa mootummaan nama jeessa moo mootummaa keessa waa galee jira moo nama qofaatti ijaaramee dhokatee nama jeessu jira moo nama reebu jira moo sirnichatu naaf hin galle isa kana uummanni oromumaa mootummaas haa ta'u sabnis wal gaafatee maaf hin sirreeffatu. Maaf dhibbiqiltuun isaa jalatti dhumti.
Artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumameen rukutaman keessaa artist Lijiyaa Reedii fi weellisaa Dassaaleen beekamaa fa'i. Dassaaleen rakkoo sanbata darbe isa mudate irraa odeeffachuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilee fi innis reebichi kun eenyuun akka ajajni darbee nurratti raawwatame adda baafachuuf qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspektar Antoonii Geetaanee dubbiseera. Deebittaanus kennaniiru.
Humni nageenya irra qabee jira. Kana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeessa jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabne qulqulleessaa jira.
Rakkoon achitti uumame garee artistootaaf humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jedhu?
Kana gaditti illee qulqulleessine akka poolisiitti nuti faaktii jiru qulqulleessine waan lama sadii jira. Qaama nageenyaa faana walitti bu'anii kan jedhus jira. Kaan immoo walumaan walitti bu'anii kan jedhus jira. Ogeessi ragaadhaan qulleeffatee ifa goonaa jechuudha. Amma kanaaf kana gidduudha. Sanaaf sana gidduudha kan jedhu suni akka ogeessa poolisiitti nu rakkisa. Garuu karaa xiyyeeffannoo qabuun namni miidhamuun qabu. Abbaan fedhe yoo walii walii isaaniis miidhuun qabaniidha. Ergamni keenyas kanaidha. Gareedhaan qulqulleessaa jirra.
Amma Hawwii dubbisnee turre poolisiin na dhiyeette.
Jetti gaa isheen witnessidha ragaadhaan qulqullaa'aa kan nuuru maali? Isheerraas gara isheettis deebamee yaadni ishee illee loon itti fuudhamuun jiraata. Galmeen hundaa'e jechuudha. Kanaaf qorannoorra jirama.
Gama keessanii wanti jiru poolisiin rukunneedha.
Hin jennu nuti akkasiin jennu maaliif akkasiin jennu beektaa hin qulqulleessin haga. Haatuun qulqulleessinsi tokko akkuma tamanaa kaasaa jirtu humna poolisii faana walitti bu'anii gareen jedhu jira. Gareen tokko immoo isaanii sirba irratti walitti bu'anii kan jedhu jira. Waan lamaan kana immoo ragaadhaan qulqulleessitamti akka ogeessa poolisiitti. Kana yeroo adda baafannu ifatti miidiyaadhaanis ibsuu dandeenya.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin Rakkoon kun akka uumamuuf qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu. Mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirraa jedhaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo, Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiin Ameerikaa seenaa gabrummaan kan walqabate dhimma hirpha baasuu irratti mari'achuutti fufanii jiru. Hanga ammaatti manneen barnootaa seenaa yaadannoo waa'ee gabrummaa ilaalchisee siidaawwan ijaaruu, maqaa biilsaalee kanaan dura turanii kan kellaa mana barnootaa keessa jiru jijjiiruu, akkasumas qooda maallaqa barumsaa kennan ibsa hawaasa dhiifama gaafatu baasaa turanii jedha gabaasaan Kaatii Wiivariif Ashlii Toomsan. Haa ta'u malee as Waashingtan DC kan jiru Joorj Waashingtan Yuunivarsiitiif kolleejoonni kanneen biroon lama eenya barattoota akaakileen isaanii gabroota turaniif deeggarsa maallaqaa gochuuf cicha qabaachuu isaanii beeksisan. Waggaan darbe waggaa 400 gabroonni jalqabaa kutaa Ameerikaa Virjiiniyaa itti seenanii. Yuunaayitid Isteetsi sirnaan gabrummaan bara 1865 keessa erga xumuramee qabee dhimma hirpha baasuu irratti mari'ataa turte. Jeffrey Clinton Niyuyoork ka jiru Yuunivarsiitii Buufaloo keessaa barataadha. Kolleejiiwwan seenaa gabrummaatti hidhata qabaachuu isaanii amanuu qabaa jedheen yaadaa jedha. Mootummaan federaalaas dhimmi kun dhimma barnoota sadarkaa olaanaa bira darbuu isaa yaaduudhaan adda durummaan irratti hojjechuu qabaa jedha. Jeffriin akka jedhetti doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu ta'uun qabu. Garuu yoo xiqqaate haqi dhabamuusaa, akkasumas adda addummaan qabeenyaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf warreen adii gidduu jiru bal'aa ta'uu beeksifamuu qabaa jedha. Sababiin isaas kan akaakileensaa garboota turan Jeffri Clinton kolleejiiwwan kun waaltaalee Ameerikaati, nuti immoo godaantota mitii jedha. Barattoonni Yuunivarsiitii Joorj Taawun kanneen digrii jalqabaa baratan irra hedduun baatii eblaa keessa semistara tokkotti doolaara itti dabalaa 27 baasu. Kunis akka gumaacha walitti araarsuu ta'uusaati. Maallaqe kun piroojektiiwwan hawaasaalee iyyeeyyii bakka sanyiin isaanii bara 1838 keessa gabroota turan keessa jiraatan gargaaruuf oola. Bara gabrummaa sanaa liqaa Joorj Taawun irra jiru baasuuf garboota 272 gurguraman. Pirezidaantiin Joorj Taawun Joon Dejiwaa tattaaffii hirpha baasuu yuunivarsiitiin godhu baatii onkoloolessaa darbe labsan. Galmi isaaniis arjoomtoota irraa doolaara 400,000 walitti qabuudhaan piroojektiiwwan kan akka kilinikiif manneen barnootaa hawaasaalee iyyeeyyii ta'an kanaaf ijaaruudha. Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa gareen walitti dhufe hundeeffamee jira. Garee kanattis yuunivarsiitiiwwan 56 ta'antu itti makaman. Gareen manneen barnootaa kanarraa walitti qabamanis kolleejiiwwan bara gabrummaatti hidhata isaan qaban qorachuudhaan attamiin dogoggorri yeroo darbee sirraa'uu akka danda'u mari'atu. Waggoota dhiyoo as yuunivarsiitiiwwan kan akka Yeel maqaa deeggartoota gabrummaa biilsaalee isaaniirraa haqaniiru. Bakka birootti immoo siidaawwan yaadannoo hojjettoota garboota turanii akka dhaabatu taasifamee jira. Hayyoonni seenaa Ameerikaa qoratan hangi tokko sochii kana mana barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti argaa jiran. Barattoonnis sagaleen isaanii akka dhaga'amuuf daandii dheeraan akka isaan hafullee ibsaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan sin dhageessisa. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti poolisiin addaa sanbata dabre kana haleellaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeesseen nama tokko ajjeesee kaan hedduu madeessee garii immoo hidhee jira jechuudhaan Amnesty International arra gabaasaa baaseen beeksisee jira. Paarlaamaan Itiyoophiyaa guyyaa filannoo eega labse sa'aatiileedhaa booda poolisiin addaa Oromiyaa sirna baninsa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Walincititti geggeessamee ture weeraruudhaan rasaasaaf gaazii mimmaansisutti dhukaasee deeggartoota ABO keessa nama uffata daldalaa uffate tokko ajjeese jedha. Gabaasan Amnesty International kun guyyuma sana gara boodaa immoo magaalaa Buraayyuu keessatti eebba hoteela tokko irratti namoota hedduu qabee bakka stadiyum ispoortitti geessuudhaan rabicha irratti geggeesse jedha jira. Paartiin kun oduma ammaa kanuma.
Qophiin keenyaadhaaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.